Acum, Richard, cei care știți englezește, știți ce se numește englezește Richard? Un om bogat, nu? Un om bogat. Și cumva, de mic, în nemțește tot așa, Richard, în franțuzește, Richard, un om bogat. De mic mă gândeam că aș vrea să fiu bogat. Când m-am pocăit, mi-am dat seama că bogăția după care trebuie să mă locomesc nu este a avea milioane, dar există tot bogăție. Poți să ai o bogăție de daruri, poți să ai o bogăție de har, poți să ai bogăție de binecuvântări. De ce să fiu sărac? Pot să fiu bogat în toate darurile acestea spirituale. Iar Wurmbrand este un nume foarte curios. Wurmbrand înseamnă în germană Wurm, înseamnă vierme. Și Brand înseamnă foc. Și a dat Dumnezeu că am genealogia. Adică toți strămoșii mei din veacul al 12-lea până acum la am, pe 700 de ani. Toată linia strămoșilor mei de acum 700 de ani, fiecare cu povestea lui, și unul din ei era ofițer în armată, era cunoscut ca un om foarte luptător, voinic, și s-a spus să bagi de seamă că ăsta, că șeful armatei care vine împotriva noastră, este un balaur. Nimeni nu rezistă împotriva lui. Armata noastră o să trebuiască să fugă. Ce l-a spus la voi, o fi balaur. În ochii mei e un mic vierme pe care îl voi arunca în foc. Și atunci, când vrăjmașul ăsta a fost înfrânt, i s-a pus numele Wurmbrand, cel care aruncă viermi, balaurii, pentru ei sunt niște viermi și le aruncă în foc. Fiecare nume, vom vedea imediat, are un sens. În românește, dacă auzi de cineva că e Popescu, e urmaș de preot, de popă. Protopopescu. Urmașul la cuiva care a fost un protopop. Și așa. Numele sunt cu însemnătate. De ce vă spun lucrul acesta? Când eram la închisoare, câțiva ani am fost absolut singur într-o celulă, 10 metri sub pământ. Nu Biblie, nu nicio carte, nicio bucată de hârtie, nu vedeam pe nimeni în afară de gardien, nu auzeam pe nimeni. Aveau niște botine de călți, gardienii aceia, nu auzeai apropierea lor. Era tăcere completă în rândul acela de celule și a trecut un an, a trecut al doilea, până când într-o seară i-am spus lui Dumnezeu: Doamne, Tu vezi că n-are cine să-mi vorbească, nu vorbește nimeni, nu aud vreodată un glas omenesc, nimeni nu-mi spune un cuvânt dulce, un cuvânt de mângâiere, nimeni. Dar n-ai putea Tu să-mi vorbești Tu mie, de-a dreptul, Tu ai vorbit de-a dreptul cu tot felul de oameni. Nu-i fi eu bun, dar Tu ai vorbit și cu oameni răi, ai vorbit cu Nebucadnețar, ai vorbit cu atâția oameni răi, ai vorbit cu Saul din Tars când era un prigonitor, ai fi eu cel mai rău, dar vorbește-mi Tu de-a dreptul. La unii mi se pare că am mai povestit chestiunea aceasta. Am spus, vorbește-mi Tu de-a dreptul, și atunci am auzit vocea Lui. Vocea Mântuitorului. Eu mă așteptam să-mi spun un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de întărire, un cuvânt. În loc de asta, El mi-a pus o întrebare. Cum te cheamă? M-am mirat foarte mult de întrebare. Dacă El e Dumnezeu, mă întreabă pe mine cum mă cheamă. Pentru Dumnezeu trebuie să știe toate, nu? Și mă întreabă pe mine cum mă cheamă. Dar El pune întrebări foarte curioase în general. El îl întreabă pe Adam. Adame, unde ești? Pe Adam știe, Dumnezeu știe de o păsărică unde este și trebuie Adam să-L murească pe Dumnezeu unde este. Îl întreabă Adame, unde ești? Nu fiindcă nu știa Dumnezeu unde este Adam, dar fiindcă Adam era în locul fals, s-ascundea și vroia să scoată de la el mărturisirea. Și astfel am căpătat și eu întrebarea, cum te numești? Acum asta nu e o întrebare greu de răspuns, eu am știut toată viața mea că eu mă numesc Richard Vânlor. Asta puteam să spun oricărui om, dacă mă întreba, Richard mă cheam. Dacă, când m-a întrebat Dumnezeu, nu puteam să-i spun că mă numesc Richard. Mi-a fost rușine, fiindcă știam cine a purtat numele acesta în istoria bisericii. În Anglia, acum viacuri multe, când era prigoană împotriva credincioșilor, era un săran cu numele de Richard, care era credincios, și pentru asta au vrut să-l aresteze. Pe vremea aceea nu exista automobilele poliției. S-a suit un ofițer de poliție pe cal să călărească să-l aresteze. Și cumva calul s-a speriat din ceva Și calul l-a aruncat pe călăreț și l-a aruncat așa de rău că a murit ofițerul ăla de poliție pe loc. Și atunci l-a condamnat pe Richard ăsta, l-a condamnat la moarte pentru omor. Că dacă el n-ar fi fost pocăit, nu s-ar fi suit ofițerul de poliție pe cal să-l aresteze. Dacă nu se suia pe cal, nu putea să cadă de pe cal. Dacă nu cădea de pe cal, n-ar fi murit. Deci, un lucru clar, el este un ucigaș, mai sunt și astăzi procese de acestea, și în România sunt procese de astăzi, există procese. L-a scos pe el ucigaș. Era condamnat la moarte Richard ăsta. Și acum era la smânzurătoare și călăul a avut o greutate să fixeze, cum zice, lațul, așa, lațul. Nu s-a priceput, na? Și atunci Richard ăsta era așa de bun, așa de bun, el nu putea să vadă că altul din cauza lui are vreo greutate. Și a mers la el, acolo pe smânzurătoare, și cu un zâmbet pe buze, s-a plecat înaintea lui și a spus: domnule călău, îmi pare foarte rău că vă dau așa greutate, dar eu sunt țăran, eu sunt de la țară, eu știu lucrurile acestea, eu sunt îndemânatic, dați-mi voi mie să vă ajut. Și călăul foarte politicos a spus: poftiți. Și el atunci și-a făcut singur, cum zice, lațul la gână, așa, și-a făcut el singur lațul, după ce l-a făcut, iar s-a închinat înaintea călăului și a spus: vă foarte mulțumesc că ați fost așa de drăguț și mi-ați permis, și să știți că eu vă iubesc din inimă întreagă, n-am niciun resentiment, nicio părere de rău față de dumneata, că dumneata mă spânză, că vrea Dumnezeu să mă ia la cer, pentru mine nu se întâmplă ceva rău, și uite, mă rog ca și dumneavoastră să ajungeți la cer. Și cu gând bun și cu un zâmbet pe buze, așa a murit sfântul acela Richard. Eu purtam numele de Richard. Eu pot să spun la toată lumea că mă numesc Richard. Lui Dumnezeu mi-era rușine să-i spun că mă numesc Richard, că știam sigur care va fi a doua întrebare. Dacă i-aș fi spus: eu mă numesc Richard, el m-ar fi întrebat: dar ești ca Richard ăla? Nu eram ca Richard ăla. Noi purtăm toți niște nume care nu ni se potrivesc. Câte aici sunteți Marie? Și Dumnezeu poate să mă întrebe: Marie? În nume sfânt, ce fecioară curată care i-am credințat nașterea Mântuitorului, te teme cu ea? Și Magdalena, tu ești Magdalena. Probabil tot așa te-ai pocăit cu lacrimi multe și până tu ai fost adevărat fidel, adevărat credincioasă, când toți ucenicii m-au părăsit, tu ai stat la mormânt și mi-ai plâns, n-ai părăsit când toți ceilalți au plecat. Ești și tu tot așa o Magdalena. Numele meu e Ioan. Când ucenicii ceilalți au dat bir cu fugiții, el a stat credincios la piciorul crucii, probabil că și tu ești tot așa. Numele meu e Pavel. Tot un apostol zelos, cum a fost Pavel cel din tâi, care a cutreierat săr și măr ca să aducă suflete la credință. Fiecare avem fel de fel de nume, care de care mai frumoase, dar care nu se potrivesc cu ceea ce este înăuntrul nostru. Poate unii dintre voi se numesc Boris. Acum, săptămâna asta, am primit știrea despre fratele Boris Artiușcenco, un baptist în Rusia, care a fost omorât în închisoare sub conducătorul de acum, Garbachov. Și acum este, nu? Gorbachev, cum a fi. Dar sub el, de el se spune că a schimbat toate. Dar au băgat pe un baptist la închisoare, s-a îmbolnăvit greu, l-au lăsat fără niciun fel de medicamente și a murit cum niciun câine aici nu-i lăsat să moară în felul acesta, cum a murit el în Iisus. Ar fi putut fi liber dacă ar fi semnat: eu mă las de credință. Și tu poate ai numele Boris și nu ne asemănăm cu toți aceștia. Și eu n-am avut curajul să-i spun Mântuitorului: mă numesc Richard. Ce să-i fi spus altceva? Să-i fi spus că sunt pastor. Cum să-i spun lui? Eu la tot spun, dacă mă întreabă ce e, spun că sunt un pastor. Dar dacă îi spuneam lui Iisus că sunt pastor, a doua întrebare știam care ar fi fost. Ești tu ca aia? Spune în Scriptură, probabil că ai citit, niște păstori care stăteau noaptea, de strajă împrejurul turmii lor. Așa ai stat și tu în fiecare noapte, de strajă, rugându-te pentru ei, alergând după cel pierdut, căutând să găsi. Așa ai fost? Păi n-am fost păstor de scoți. Ce să-i spun? Să-i spun că sunt creștin? Eu spun la toată lumea că sunt creștin. Lui nu puteam să-i spun că sunt creștin, fiindcă știam din istoria bisericii când pe vremea împăraților romani aruncau pe creștini înaintea fiarelor sălbatice să fie mâncați, ei intrau în arena circului spunând "Cristianul sunt" în latină, eu sunt un creștin, și fețele lor străluceau. Și eu, dacă mi-e ceva rău, dacă ceva mă doare, dacă cineva m-a necăjit, nu începe să-mi strălucească fața de bucurie. Și nu. Nu este veselia mea că pot să îndur o cruce pentru Iisus? Și văzând că n-am ce să răspund la întrebarea care ți-e numele, am îngenunchiat și am spus: Doamne Iisuse, eu nu am nume. Dă-mi voie să iau numele Tău. Și dacă ne gândim la numele noastre și la ce nepotrivire între numele noastre, ne numim baptiști aici în închisori. Când sunt atâția baptiști la închisori și atâta suferă, atâta chinuiește, în Etiopia, în Mozambic, în Rusia, în China, atâția și atâția, numai noi câte nume, câte știri, că plătăm în continuu de acolo. Și pot să fii liber dacă ar spune trei cuvinte, mă las. Și nu se lasă. Și îndură foame. Și mănâncă, nu vă spun ce mănâncă, dacă v-aș spune, ați pierde pofta de mâncare pentru o săptămână, dacă v-aș spune ce mănâncă ei în închisoare. Și eu mă supăr pe nevasta că nu-mi place supa asta. Eu mă cert, nu-mi dă asta, dă mai la altă. Și îndură toate lucrurile acestea, cumva nu se potrivește ceea ce este în noi cu numele noi. Alexandru cel Mare a fost un mare împărat și i-au adus un ostaș care a dezertat. Trebuia să fie pedepsit cu închisoare, cum dezertezi. Și împăratul îl întreabă pe ostașul ăla, cum te cheamă? Zice, Alexandru. Zice, dacă te chema altfel, te achitam, te lăsam să pleci. Dar de ce nu ți-ai schimbat numele? Porți numele meu al împăratului și cu numele acesta dezertezi. Purtăm numele de creștin și nu facem onoare numelui acestuia de creștin. Să ne luăm în serios. Știu când am auzit că Dumnezeu are o carte, are o carte a vieții. Și acolo, dacă ești înscris în cartea aia vieții, e ca și cum ai un carnet de cecuri. Ai bani la bancă, aia se plătește. Dacă ești scris în cartea aceea, e bine de tot. I-am spus, Doamne, te rog, scrie-mă. Eu mă numesc Richard Wurmbrand. Ca să nu fie o confuzie cumva, uite-ți să-l abisesc exact. R-I-C-H-A-R-D. Al doilea, cu W, să nu pui un V simplu. W, U, R, i-am spus toate literele. I-am spus că se poate că în universul ăsta mai există alt Richard Wurmbrand, să nu fie o confuzie. Eu sunt Richard Wurmbrand, care m-am născut la 24 martie 1909 la București. Să fie clar, am un nume scris acolo, în cartea vieții. În cartea vieții. Trebuie să avem grijă de lucrurile acestea. Numele noastre și faptul că numele noastre să fie scrise în ceruri, astea sunt lucruri cărora trebuie să le dăm toată importanța și mai ales la un nume mare pe care toți îl purtăm. Numele noastre sunt diferite, unui Ionescu, unui Georgescu, unui nu știu cum. Dar toți avem un nume, numele de creștin. Știți de unde s-a luat numele de creștin? În orașul Antiohia, în ceea ce este Siria acum, în Antiohia, erau niște credincioși, ei nu se numeau creștini până atunci, se numeau credincioși în Iisus, credincioși în Mesia, se numeau fel de fel, copii ai lui Dumnezeu, dar erau așa de asemănători cu Hristos în purtarea lor, erau așa de asemănători, că lumea le-a spus creștine de la Hristos. Sunt niște Hristoși mici, niște Hristoși mici, ce vă voi spune legătura aceasta, ce mi s-a întâmplat mie. Eram în Transilvania, într-un oraș și îl căutam pe un pastor acolo. M-am dus la biserică, m-am întrebat, nu era biserica, era încuiată, nu era locuința pastorului lângă biserică, dar se jucau niște copii cu o minge și am întrebat pe copii, știți careva unde trăiește pastorul? Un băiețaș de 12-13 ani, era o biserică reformată a ungurilor în Transilvania. Un băiat de 12-13 ani se juca de-a minge, spune, vă duc eu până acolo, inițial cam departe, dar vă duc eu până acolo. Și în drum am început să vorbesc cu el, cum te cheamă, ce ești. Zic, ce treabă ai tu cu biserica? Și și el spune, păi aici jucăm în fotbal, în fotbal, aici la biserică. Și urmă mă confirmă, știți că le reformați la luteran, nu botează copiii, nu botează de mare, botează copilași. Și urmă când ajung la 12-13 ani, îi confirmă, spune preotul mâini de peste el, zice, urmează să fiu confirmat săptămâna viitoare. E, zic, foarte frumos, zic, și tu crezi în Iisus? Și nu, așa hotărât. Zic, păi atunci de ce te confirmă? Și că vrea mama să o facă. Zic, dar poți să te întrebi, copilașule, de ce nu crezi în Iisus? Deci nu e adevărată povestea cu Iisus. Zice că dacă ar fi adevărată, dacă e un copil foarte deștept, zice, dacă Dumnezeul cel mare ar fi făcut pe Hristosul ăla bun, bun, bun și iubitor acum 2000 de ani în Israel, și dacă vroia ca și noi să credem în el, trebuia să pună în fiecare oraș, în fiecare generație, câte un Iisus de ăsta, mititel, să vedem și noi cum este Iisus. Dar eu sunt de 13 ani, eu n-am văzut niciodată pe un Iisus. Mama mea e spălătoriasă, foarte săracă, mulți copii n-are timp de noi. Trăim într-un subsol. Eu n-am o jucărie, eu nu mănânc ciocolată, eu nu am nimic din bucuriile acestea de vieții. Unde este? N-am întâlnit niciodată pe un mic Iisus. L-am întrebat, dar pastorul vostru nu este un mic Iisus? Și așa m-a adus la pastor, copilul a plecat, am intrat la pastor. Și am povestit pastorului convorbirea mea cu copilașul, că ar vrea copilașul să vadă un mic Iisus în orașul lor, și mai ales pastorul să fie un asemenea mic Iisus. Și a spus pastorul, ce tâmpit, avea dreptate. Dar nu era copilul tâmpitul, era altcineva tâmpit. Noi purtăm numele de creștini, nu numai pastori. Oricine aici, toți ăștia din cor, toți ăștia de aici, toți purtăm numele de creștini. Ceea ce e nevoie în lumea aceasta e din mici Iisuși. Mici Iisuși. Și noi toți ne numim creștini și nu cumva să fim întrebați de Iisus, ce religie? Și putem spune tuturora că suntem creștini, dar lui putem spune că ne va întreba pe a fi creștin înseamnă a fi asemănător cu mine. Îmi pare rău că timpul meu aproximativ a trecut. Vreau numai, eu totdeauna termin predica exact la minut, dar după aia mai am un mic epilog, știi, asta nu se socotește, așa e fratul ăla. Epilog nu se socotește. E la ceasul celui bun. Atunci până la adunarea de după masă avem timp. Să ne luăm în serios numele acestea frumoase pe care le purtăm, de copii ai lui Dumnezeu, de pocăiți, de tot. Sunt așa nume frumoase. Să le dăm, avem așa pilde strălucitoare înaintea ochilor noștri. Mă gândesc la, citeam de curând despre lucrarea lui Dumnezeu în Mongolia. Mongolia interioară e o parte din China acum. În China, înainte să ia comuniștii China, erau 3 milioane și jumătate de creștini, după statistică, în care erau catolici, ortodoxi, protestanți, baptiști, penticostali, tot ce vrei împreună, erau 3 milioane și jumătate pe hârtie, cât erau cu adevărat Dumnezeu știe. Acum au fost 40 de ani de o teroare cumplită, cumplită, ce i-a chinuit, ce i-a omorât. Numai evanghelicii sunt acum între 50 și 60 de milioane și catolici au crescut. Ca ciupercile, așa s-au mulțit creștinii și în provincia aceea, în Mongolia, iarăși foarte mult, și să vă spun cum a pornit creștinismul în Mongolia. S-a dus un misionar englez acolo cu numele de Percy Mather. Cât a îndurat el acolo? Ei bea ceai cu piper negru în el, nu pun zahăr, pun piper negru. Și el, dacă venea cu așa o veste bună despre viața veșnică, să-l cinstească, îi puneau dublă porție de piper negru în ceai, și simțea că l-ar dea aici în gât și se neca, dar zâmbea că i-a dat din dragoste. Și ca să le facă lor bucurie, spunea, aș mai putea să mănânc un pahar de ceai. Și îi puneau și mai mult piper. Mâncau niște lucruri, ei mănâncă acolo ouă vechi de un an. Ouă vechi de un an, vă chipuiți cam cum miroase ouă. Lucruri. Și a îndurat. Și acolo este un deșert mare, se numește deșertul Gobi, cum e Sahara, în nordul Africii, un deșert de sute și sute de kilometri. Și el s-a dus cu un frate mongol pe acolo și s-au pierdut. N-avea compas, n-avea nimic, la un moment dat nu mai știa cum să iasă din deșert. Și fratele îi spune, de noi e rău, am rămas numai cu un pumn cu orez pierdut în deșertul ăla. Și fratele Mazar a răspuns: n-am rămas numai cu un pumn de orez, am rămas cu un pumn de orez plus Dumnezeu. Cu tot altceva, am un pumn de orez plus Dumnezeu. Și s-a așezat înaintea cortului său cu Biblia și a început să citească Psalmul 23 în liniște. Și când a ajuns la cuvintele: el mi-a întins o masă, un pumn de orez asta, și el mi-a întins o masă, deodată s-a auzit tălângi, talang, talang, talang. Un explorator, un geograf, pentru prima oară trecea prin pustiul acela Gobi, el i-a găsit, el i-a dat de mâncare și el i-a scos, fiindcă avem un pumn de orez și avem pe Dumnezeu. Fiecare din noi avem mai puțin decât ne-am dorit. Avem lucruri altfel de cum ne-am dorit. Știu că aveți necazurile voastre, dragi frate și soră, știu că aveți necazuri. Și credeți-mă că am și eu necazuri foarte grele și necazurile voastre, tuturor, sunt și necazurile mele. Plâng cu oricine plânge în necazuri. Dar n-avem numai necazuri. Mai avem și pe Dumnezeu. N-avem numai un pumn de orez. Avem și pe Dumnezeu. Și când sunt frați de aceștia care în ultima împrejurare, așa pot să se încreadă în Dumnezeu. Și noi sunt frații lor. Avem același nume ca și ei. Creștin, creștin, baptist, baptist, pocăit, pocăit, copil al lui Dumnezeu la fel. Și Dumnezeu la ultima judecată ne va întreba: tu ai fost credincios? Da. Păi să vină pe o stimază. Păi tu tot mereu cărăiai și murmurai și te plângeai? Uite-te la pe o stimază. Păi tu aceeași religie ca și dânsul ai avut? Ați auzit poate, numai 5 minute vă mai spun. Ați auzit poate de Hudson Taylor. Hudson Taylor a fost primul misionar care a mers, tot englez, care a mers în interiorul Chinii. Până atunci misionarii erau numai la coastă, dacă la interior acolo era păgânătate, era sălbăticie. El a fost primul care s-a dus acolo. Un alb, el toți erau chinezi. Și el obișnuit că la el în Anglia, el venise cu niște bagaje, cu două cufere, și când s-a dat jos din corabia aceea, a văzut doi hamali, le-a dat cuferele și le-a spus: le duceți la hotel. Și cât a mai plătit la corabie, ce s-a mai învârtit? Unde sunt hamale? Unde sunt hamale? N-a văzut pe hamal. A întrebat pe către cineva: unde sunt hamale? Ce e hamal? Pe un hamal care le-a dat cufărul. Și l-a luat, l-a luat. Le-a fotografiat înainte de l-a luat. Nu le mai vezi niciodată. Aici nu există hamal. De cum l-a spus la hotel? Ce e hotel? E nu știe hotel, e nu știe hamal. S-au dus cuferul. Și acum era în centrul Chinii, uriașa Chină, la mii de kilometri de departare de orice așezare europeană, n-avea un ciorap de schimb, n-avea o cămașă de schimb, n-avea o bucată de săpun, n-avea o pasă de dinți, n-avea o Biblie misionară, n-avea nimic. Era un singur european pierdut în masa aceea de chinezi și toată ziua a umblat să-i caute pe hamalia aceea. Dar dacă erau chinezi, toți chinezii sunt galbeni, toți chinezii sunt cu ochii așa, n-a putut să deosebească pe unul de celălalt. Și seara era în piața orașului tare necăjit, pierduse totul și deodată vocea lui Dumnezeu îi vorbește. Îi spune: eu te-am trimis în orașul ăsta, orașul Ningpo, ca să aduci suflete la mântuire și tu în loc să cauți suflete, cauți ciorapite, cauți cămașă. Păi după cămașă te-am trimis eu. Păi de ce mă fac fără cămașă? Păi predică fără de cămașă. Predică cu ciorapii vechi până s-o rupe, până ferferiță să fac. Eu pentru asta te-am primit, nu te-am primit să-ți caut ciorap. Și atunci el în piața aceea a ținut prima lui cuvântare și nu i-a lipsit în viață nici ciorap, nici. A făcut toate lucrurile. Și primul care s-a pocăit de pe urma predice elei a lui era unul nin, care era de meserie pălărier. Lucra la un atelier unde se făceau pălăriile alea de paie pe care le poartă ei. Și ăsta, dacă s-a pocăit, duminică n-a mai vrut să lucreze, a spus în Biblie, spune 6 zile să lucrezi, dar la chinezi nu exista pe vremea aceea, lucrai tot anul, nu exista. Și l-a dat afară din servici. Și dacă l-a dat afară din servici, el a ieșit din prăvălia aceea și a spus: dragi, eu știu că tu ai aranjat lucrul ăsta ca eu să mor de foame, să nu mai am servici. Dar tu nu te gândești, diavole, că de muri de foame să moară încet. Durează o săptămână, două, trei, până mor cu adevărat de foame. 3 săptămâni tamam bine, bine că sunt fără de servici, pot să umblu să câștig suflete pentru Dumnezeu. Și a mers din casă în casă să cheme suflete pentru Dumnezeu. Când a văzut diavolul ce greșeală a făcut, i-a dat o mare comandă la stăpânul atelierului și ăla l-a chemat înapoi, vino că am o comandă mare, trebuie să faci pălării. Învățase de la Hötzentäler să nu ne căutăm cămașa, să nu ne căutăm ciorapii, să nu ne căutăm propria noastră mulțumire, propria noastră fericire. Eu să scap de un necaz, supa nevestei să fie mai bine gătită sau bărbatul să fie cumva mai delicat sau nu știu ce. Lasă toate. Purtăm un nume așa de mare. Copii ai lui Dumnezeu, pocăiți, toate nume creștini, același nume pe care îl purtau martirii care se lăsau mâncați de lei și de tigri. Și toți ne lăsăm doborâți de niște lucruri care ar fi având însemnătatea lor. Sigur că te doare și pe mine mă doare când mi se întâmplă ceva. Și credeți-mă că mi se întâmplă. Te doare, da? Deci plus Dumnezeu, nu am numai chestiunea aceasta. Îl am pe un Dumnezeu. Și gândiți-vă la numele mare pe care îl purtați. Ce la numele personale pe care îl purtați. Ce să fim vrednici. Oricine cheamă numele Domnului să se despartă de orice nelegiuire, să înceapă cu adevărat o viață nouă. Încă o dată, toată bucuria de a fi fost împreună cu voi. Bine a spus fratele Olaf, ce cuminți sunt copilașii aceștia. Îmi doresc să fiu și eu așa cuminți în viață cum sunt ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.